Здравейте, приятели на Библията! Аз съм Благовест Николов. За тези наши слушатели, които скоро не са ни слушали, ще кажа, че след като завършихме посланието към евреите, ние си прехвърлихме отново в страниците на Стария Завет. Започнахме изучаването на книгата на пророк Осия. В миналото предаване завършихме глава 1. Сега започваме глава 2. Осия представя Божията любов към отстъпниците. Осия бил последният пишещ пророк, служил на Израел преди завладяването му от асирийците през 722 година преди Христа. Той е наричан пророкът на съдбоносния за Израел час, тъй като народът до такава степен бил потънал в поквара, че големият удар на божественото наказание не можел повече да бъде отлаган. Но, независимо от това, че наказанието е основна тема в посланието на Осия, книгата се запомня най-вече с ярките картини на Божията любов и милост. Някой беше правилно отбелязал, че няма нито един аспект на божествената милост, който да не може да бъде открит в книгата на Осия. Изучаването на това боговдъхновено писание ще ви доведе до едно по-дълбоко познаване на Бога и начина, по който Той се отнася към грешниците. Тази втора глава, която започваме, се отнася за петото забележително пророчество относно народа на Израел. В последните два стиха от предишната глава видяхме, че Израел ще се умножи числено, че в народа ще има едно голямо завръщане към Бога и че Северното царство и Южното царство ще се съберат отново, така че 12-те племена пак ще образуват един народ. И те ще поставят един началник, който ще бъде Месия. Сега, като че ли има продължение в този първи стих, продължение на предишната глава. В първия стих на втора глава се казва: «Наричайте прочие братята си Амми и сестрите си Рухама». Амми означава «мои люде», а Рухама придобила милост. Бог казва на народа, че ще дойде ден, когато той ще каже: «Вие сте мои люде». Бог не е приключил с народа на Израел, както казахме в миналото предаване, и тук отново потвърждава това. Не би следвало да омаловажаваме голяма част от Стария Завет. Ние не бихме искали да отделим Стария Завет от неговото буквално значение, защото по същият начин бихме имали свободата да направим същото и с Новия Завет. Не можем да отнемем буквалното значение на посланието към римляни или дори на Евангелието от Йоан. Съдете се с майка си, съдете се, защото тя не ми е жена, и аз не съм и мъж. Нека отмахне блудствата си от лицето си и прелюбодействата си между гърдите си. Осия, 2 глава, 2 стих. Съдете се, тук съдържа идеята за голям спор, понеже Израел, подобно на Гомер, бе невярна и се върна към проституцията. Бог прилага греха на Гомер към народа. Осия се оженва за момиче, което е станало блудница, и дори след като са вече женени и имат три деца, тя отново се връща към проституцията. И през цялото време този човек Осия я обича. Най-големият грях в целия свят не е убийството, нито кражбата, нито лъжата, нито дори при определени обстоятелства прелюбодейството. Но съдейки по онова, което ни учи писанието, най-страшният грях е човек да бъде неверен към онзи, който го обича. Прилагайки това към нашия живот, кой е най-големият грях, който един християнин може да извърши? Мнозина смятат, че това отново е убийството, лъжата, но Ние смятаме, че най-големият грех е да бъдеш неверен към Бога, който те е изкупил и който те обича. Бог казва на пророка: отидете при майка си и си седете с нея. Кажете й да се върне при мен. Кажете й да се откаже от идолопоклонството си. Да не би да я съблека гола и я изложа, както бе в деня, когато се е родила, и я направя като пустиня, и я поставя като безводна земя, и я уморя от жажда. Глава 2, стих 3. Бог казва, че ако не се покая, ще я съди. По отношение на Осия, това навежда на мисълта, че той не е имал чак толкова меко сърце като пророк Еремия. Предполагам, че той е казал: ако продължи да води такъв живот, ще я предам да я убият с камъни. Нямам друг избор. Продължава в четвъртия стих: даже на чадата й няма да покажа милост, понеже са чада от блудство. Бог прилага греха на народа към отделните хора, които съставят този народ. Те са незаконни деца и Бог ще ги съди. По това време от историята на Израел, очевидно, целият народ се бе обърнал към идолите. Бог казва, че няма да се смили над чадата на Израел, защото те са чада от блудство. Защото майка им блудства, тая, която ги бе заченала, постъпи срамно. Защото рече: ще отида след любовниците си, които ми дават хляба ми и водата ми, вълната ми и лена ми, маслото ми и питието ми. Осия, глава 2, стих 5. Тя го прави всичко това за пари. В проституцията днес има пари. И това е един от най-процъфтяващите бизнеси. Това може би означава, че Осия не е бил богат човек и не е могъл да осигури лукса, който Гомер е искала. Затова тя става блудница. Грехът на Израел е същият. Той се обръща към идоли, което е духовно прелюбодейство. Народа на Израел отдаваше заслугата на идолите за това, че им осигуряват необходимото. Той каза: ще отида след любовниците си, които ми дават хляба и водата ми. Това са необходими неща. А вълната, лена, маслото и питието ми, които се изброяват, това са вече лукс. Идолопоклонниците издигали богината на житото Церера и бога на виното Бакхус и много други богове, въобразявайки си, че тези божества им осигуряват хубаво жито и вино, забравяйки Господа своя Бог. А през цялото време неговият любящ Бог е осигурявал всички тези неща. Колко голяма е неблагодарността на човешката раса, и особено на тези, които изповядват Христа, за всичко, което Бог е осигурил. Има много хора днес, които се оплакват заради растящите цени. Ако сте от онези, които се оплакват, ще ви попитам. Нахранихте ли се днес добре поне веднъж? Имате ли дрехи в гардероба си? Може би имате и някои луксозни предмети. Кой според вас ви е дал всички тези неща? Някой ще кажат: ами аз съм интелигентен човек и се претрепвам от работа. Сам съм си осигурил всичко. Но имам новини за вас. Бог ви е дал всички тези материални блага. Той ви е дал да можете да се трудите, дал ви е добро здраве и сила, и той ви е осигурил работа. Всъщност той сътвори тази земя, добре е заредена с провизии, с чист въздух, вода и слънце. Но хората са неблагодарни. Истина е, че днес живеем във време на ужасни престъпления, кражби, лъжи и убийства. Но най-страшните грехове се извършват от Божиите деца, които са неблагодарни. Това е нещо непопулярно да се говори, но тук в книгата на Осия точно това е обвинението срещу Израел. Затова Ето, аз ще препреча пътя ти с плет от тръни и ще направя преграда пред нея, за да не намери пътищата си. Осия, глава 2, стих 6. Има много причини Бог да ни съди като народ. Ако се бяхме покаяли и обърнали към Бога, никога нямаше да се наложи да участваме в пагубни съюзи и войни. Един американски евангелизатор казва: ако бяхме изпращали нашите момчета в разни страни като мисионери, за да разпространяват благовестието, тогава нямаше да се наложи да ги изпращаме да умират по бойните полета или да страдат по военно-пленнически лагери. Това е верно и за нашия обезверен народ. В дъното на всички големи наши проблеми стои проблема, че не признаваме Бога. Господ казва в стиховете, които разглеждаме, че ще изправи пред израелския народ трудности и беди. Такава милост среща и Валаам, когато ангел застана на пътя, за да му попречи да продължи и да прокълне Израел. Затова се говори в числа 22 глава. Божиите кръстове и прегради по всеки път на злото са велики благословения за нас. Те са Божии прегради, Божии плетове, с които Той ни възпира да не се отклоняваме от правия път и прави мъчен пътя на злото. Във 2 глава 7 стих се заявява така: тя ще се завтече след любовниците си, но няма да ги стигне. Ще ги потърси, но няма да ги намери. Тогава ще рече: ще отида и ще се върна при първия си мъж, защото ми беше по-добре тогава, отколкото сега. Идва ден, когато това момиче, което бе станало блудница, вече не е красиво и любовниците изгубват интерес към нея. Тя изведнъж разбира, че е отхвърлена. Точно това се случи с народа на Израел. Хората си казват: сега ще се върнем при Бога. Препятствията, които Бог издига по пътя им, ще породят в ума им мисли за завръщане. Тук се изискват две неща от този вероотстъпнически народ. Първо, да разберат глупостта на отдръпването си от Бога. Второ, да постъпят добре, като отново се върнат към Бога. Те добре познават Неговата добрина и готовност да прости, и затова говори с такава увереност, че Той пак ще ги приеме. И тя не знаеше, че аз съм и давал житото, виното и маслото, и умножил съм среброто и златото й, което употребиха за вала. Затова ще си взема назад житото на времето му и виното си на определеното му време и ще откъсна вълната си и лена си, които трябваше да покриват голодата й. Книгата на пророк Осия, 2 глава, стихове 8 и 9. Бог казва, че ще съди Израел. Те злоупотребиха с изобилието, което Бог им бе дал. С неговите дарове те служиха на Ваала. И затова напълно справедливо изобилието им ще секне. Ще си взема назад житото, казва Господ. Така е, онези, които злоупотребяват с дарените им от Бога милости, за да го посрамят, не могат да очакват, че ще им се радват дълго. Можем да приложим същото и към нашия народ. Ние смятаме, че хомосексуализма трябва да се счита за нещо нормално в нашето общество. А Бог нарича това грях, както и убийството е грях, и казва, че когато тези неща започват да се ширят в един народ, това е знак, че той пропада. И сега ще открие нечистотата й пред очите на любовниците й, и никой няма да избави от ръката ми. И ще прекратя всичкото й веселие, тържествата й, новолунията й, съботите й и всичките й определени празници. Ще опустоша и лозите й, и смоковниците й, за които рече: те са заплатата, която ми дадаха любовниците ми, ще ги обърна на лес, и полските животни ще ги пояждат. И ще я накажа за дните, които посвещаваше на ваалимите, когато им кадеше, като се кичеше с обеците си и с огърлиците си и отиваше след любовниците си, а мене забравяше, казва Господ. Книгата на пророк Осия, 2 глава, 10 до 13 стихове. Тези думи показват, че онези, които не се отдадат в ръцете на Божията милост, не ще се избавят от ръката на Неговата справедливост. А най-големият грях на света е да забравиш Бога. Но ето, аз ще я привлека, и като я заведа в пустинята, ще й говоря по сърцето й. И още оттам ще й дам ханаанските лозя и долината Ахор за врата на надежда. И там тя ще се отзове, както в дните на младостта си, и както в деня, когато възлезе из египетската земя. Глава 2, стихове 14-15. Долината Ахор буквално означава долина на беди. Става дума за случая, записан в книгата Исус Навиев, 7 глава. Ще си спомните, че когато израелтяните влязоха в обещаната земя, те се изправиха пред трима силни врагове в центъра на земята, които трябваше първо да бъдат победени, за да може Исус Навиев да раздели врага, след това да завземе земята малко по малко. Първият враг бе Ерихон. Ерихон представлява света и там Бог спечели битката вместо тях. След това атакуваха Гай и смятаха, че победата ще им бъде лесна, понеже Гай бе малък град. Гай представлява плътта и много хора смятат, че могат да живеят християнски живот със собствени сили, т.е. посредством плътта, което винаги е равносилно на поражение. Исус Навиев бе победен при Гай, но там научи един важен урок. Бог бе инструктирал мъжете да не вземат нищо от нечистите предмети при унищожението на Ерихон, но един от тях не се подчини. В резултат на това армията претърпява голямо поражение при Гай. Исус Навиев падна по лице и извика към Господа, но Господ му казва: «Стани, Израел се греши. Първо трябва да се справиш с греха, преди да имаш победа». И така трябваше да открият онзи, който бе съгрешил, и най-накрая разбраха, че това е Ахан. Ахан и цялото му имущество бяха отведени в долината Ахор, където бяха унищожени и заровени. От този момент нататък Исус Навиев печели само победи. Така и ние с вас, приятели, когато се справим с греховете на плътта, ще имаме победа в християнския си живот. И долината Ахор за врата на надежда. Действително, Бог казва: аз ще съдя греха ви и след като го съдя, за вас ще има една велика славна надежда за бъдещето. И там тя ще се отзове, както в дните на младостта си, и както в деня, когато възлезе из египетската земя. Днес в земята на Израел не виждаме изпълнение на тези думи. Макар Израел да се е върнал в земята си, този конкретен район се намира близо до Сихем, където е погребан Исус Навиев и който е контролиран от арабите. Така че изпълнението на това обещание все още предстои. И ще дойде ден, когато Бог ще ги благослови там. В оня ден, казва Господ, ще ми наричаш мъж ми и няма да ми наричаш вече Ваал ми. Осия, 2 глава, 16 стих. Това е интересно и значението на този стих е чудесно. На еврейски Иши означава мой мъж, а Ваали е свързано с Вал и означава мой господар. Както виждате, народа на Израел е поставил истинния Бог на нивото на Ваал и хората са се опитвали да се покланят и на двамата. Разбира се, невъзможно е да се направи това, и Бог им казва, че ще дойде ден, когато ще го наричат мъж ми. А сега нека се замислим за момент на това. Съпружеските взаимоотношения съдържат онова, което е интимно, лично и са основание на любов. Това е най-възвишената връзка в човешкият род. Най-красивият израз на тази връзка се намира в книгата Песен на песните, където невястата казва: «Аз съм на възлюбения ми и възлюбеният ми е мой». Когато в един брак има такава връзка, тогава семейството е щастливо. Тайната е в любовта. Липсва ли тя, липсва всичко. Но ако имате любов, имате всичко. Можете да разрешите финансовите си проблеми. Можете да си намерите добра работа. Можете да изгладите конфликтите помежду си. Можете да работите за възпитанието на децата си. Но ако не се обичате, не можете да изгладите нищо. Прекрасно е да имаме такива отношения с Бога, приятели. Можем да отидем при Исус и да кажем: «Обичам те, аз ти принадлежа». Когато съществува подобна връзка, апостол Павел казва: «Всичко е ваше, било Павел или Аполос, или Кифа, или светът, или животът, или смъртта, или сегашното, или бъдещето. Всичко е ваше, а вие сте Христови, а Христос Божий». Първо послание към Коринтени, 3 глава, 21 до 23 стихове. Можете ли да наречете Христос свой? Вие принадлежите ли му и той принадлежи ли ви? Ако е така, тогава имате нещо прекрасно. Няма друга връзка подобна на тази. Един ден Израел ще каже на Бога: «Ти си мой мъж и няма да ми наричаш вече Валми». Както видяхме, Валми е свързано с отвратителния идол Вал и означава «мой господар». И това е единственото му значение. Спомнете си, че Господ Исус каза: «Не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца ми, който е на небесата». В онзи ден мнозина ще ми рекат: «Господи, не в Твоето ли име пророкувахме? Не в Твоето ли име бесове изгонихме? И не в Твоето ли име направихме много велики дела?» Но тогава ще им заявя: «Аз никога не съм ви познавал. Махнете се от мене, вие, които вършите беззаконие». Евангелие от Матея, 7 глава, 21 до 23 стихове. Най-същественото, приятели, е личната връзка с Господ Исус Христос. Не да говорите красиви приказки за това, че Той е ваш Господ, и да твърдите, че вършите велики дела за Него. Всичко се свежда до онова, което Той каза на Симон Петър край Галилейското езеро. Обичаш ли ме? Любиш ли ме? Приятели, обичате ли го? Тази вечер ние се спряхме на 16 стиха от глава 2. Бог разкри греха на идолопоклонството, но също обеща благословение за тези, които се върнат към истинският Господ. В следващото ни предаване от глава 2 ще продължим тази тема. Бог да ви благослови!